Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Astăzi, cu ajutorul Dumnezeu, vrem să ne uităm asupra persoanei a lui Saul. În urmă cu două săptămâni am prezentat prima parte, iar cu ajutorul Dumnezeu acum ne vom uita după ce au căzut, dar totodată vreau să fac și o paralelă între cum era Saul înainte și ce l-a determinat să se schimbe sau ce a fost impulsul acela care l-a schimbat. Dacă fratele poate să mă ajute cu prima folie. Așa. Deci, cartea, acum voi face și un pic o prezentare asupra primei părți a lui Cronici, iar apoi ne vom uita și asupra persoanei a lui Saul. Deci, cine este scriitorul asupra cărții acestuia? Cum am spus și ultima dată, cărțile acestuia, Samuel, Cronici și Împărați, au fost la început o singură carte. Însă, după ce au fost tradus de la limba ebraică în limba greacă, s-au făcut două părți, de aceea avem și în ziua de astăzi în Biblia noastră cum avem prima parte și a doua parte. Se presupune că ar fi fost oarecum prea lung de transportat și s-au ales să se facă în locul unei singuri cărți, să se facă două, că cum știți pe vremuri se scria pe sulurile acelea mari și era mult mai adecvat să le aibă pentru transportare. Scriitorul se presupune că ar fi Ezra, deoarecum ultimul verset din 2 Cronici seamănă exact cu al doilea verset din cartea lui Ezra din capitolul 1. Deci sunt ident, vorbește despre Cir și se presupune faptul acela că ar fi fost Ezra cel care a scris și cărțile cronicilor. Cărțile cronicilor arată în mod mai, cum le avem în Noul Testament, Evangheliile. Deci în fiecare Evanghelie avem o parte unde probabil în Matei își scrie o parte, dar în Luca arată cum mai de amănunt, o parte care nu s-a văzut, care Matei nu a fost. Și tot așa avem și la Cronici, unele părți care probabil, mai ales în 2 Samuel, nu ne-au fost revelate în așa măsură sau în așa caracteristici mai aprofundat. Când o fi fost data scriere, se presupune iarăși. Nu se știe cu exactitate, însă se presupune aproximativ că a fost în anul 450 până la 430. Scopul scrierii a fost după ce ei au fost dus în robia babilonială. Se presupune că, mai ales dacă ați văzut, cronicile începe cu genealogia. De la capitolul 1 până la capitolul 9, vedem numai o genealogie. De la Adam, primul om, la primul împărat care a fost Saul. Și ce a fost scopul scrierii aceea? În mod deosebit a fost, după ce ei au fost dus în robie, să le dea iarăși speranță evreilor. Că dacă Dumnezeu a fost cu ei și înainte de robie, Dumnezeu nu o să-i lasă nici după și nici nu i-a lăsat slăvit să fie Domnul. Amin. Vedem după aia aici că în 1 Cronici, de la capitolul 4, vedem până la capitolul 4 aproximativ că merge foarte rapid, într-o rapiditate care vine nume după nume după nume, însă la capitolul 4 m-a plăcut foarte mult că se vorbește singura dată în 1 Cronici despre persoana aceea care se numește Iaebeț. Și vreau să-ți citesc de la capitolul 4 cu versetul 9, spune în felul următor. Iaebeț era mai cuvaz decât frații săi. Mama sa i-a pus numele Iaebeț, trist, zicând, pentru că l-am născut cu durere. Iaebeț l-a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis, dacă mă vei binecuvânta și îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorociri, așa încât să nu fiu în suferință și Dumnezeu i-a dat ce ceruseră. Mi-a plăcut foarte mult că în mijlocul acestei genealogie vedem totuși și o rugăciune. Mi-a plăcut faptul că știind evrei în timpul acela când ei i s-au dat permisia să se întoarcă din robia acasă în Israel, ei au fost descurajați, ei se întrebau în sine, oare mai pasă lui Dumnezeu de noi? Și văd aici cel care a scris, iar spun, nu știu cu exactitate dacă Ezra, dar cel care a scris să-i dea oarecum o speranță evreilor că în mijlocul tuturor neamurilor au fost întotdeauna oameni ai rugăciunii și au fost întotdeauna un Dumnezeu care a știut să vină în ajutor. Și dacă ne uităm, măcar noi omenești am putea spune că e o rugăciune foarte egoistă, foarte îndreptată spre mine. Însă lui Dumnezeu nu i-a fost greu, să spun așa, să ascultă rugăciunea acestui om și spune că Domnul i-a dat ce ceruseră. Și m-am gândit aici ce spune, ce frumos zice aici în Samuel, capitolul 14, Ionatan spune la un moment dat, și asta ca încurajare pentru fiecare dintre noi, căci nimic nu îl împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr, ca și printr-un mare număr. Chiar dacă suntem într-un număr mai mic, credem că Dumnezeu se poate folosi chiar de clipele și de minutele acestea ca să ne dea biruință, învățătură și să creștem împreună. Dacă fratele vrea să dea mai departe următoarea folie. Așa. Vedem aici, deci, a făcut pe scurt împărțirea a unui cronici, măcar că ăsta e un pic mai sec decât, totuși vreau să mă duc așa structurat prin el. Vedem că în primele 9 capitole avem genealogia. Avem genealogia omului de la capitolul 1 până la versetul 1 până la versetul 54, iar apoi de la capitolul 2 până la versetul până la capitolul 9 avem genealogia evreilor, adică a seminției lui Israel, cele 12 seminții. Văzând în a doua parte, deoarecum cronici se împarte în două părți. Prima parte care este partea aceea pentru genealogia, iar a doua parte care este împărăția davidică, arătând cu mai deamănunt, istorisind ce s-a întâmplat de fapt în 2 Samuel. E ca un fel de o reluare asupra evenimentelor care s-au întâmplat și atunci. Și vedem acolo de la căderea lui Saul, creșterea lui David, vedem chivotul care a fost dus la Ierusalim deoarecum înainte ca să fi fost, când a fost luat de filisteni, atunci nu era încă capitala Ierusalimului. De aceea David, după ce a fost el pus ca împărat, a stabilat ca chivotul să fie dus în cetatea care este astăzi Ierusalim. În al treilea rând vedem dorința lui David. David își dorea foarte mult să-i facă lui Dumnezeu o casă și templul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus că Dumnezeu nu locuiește în locuri care sunt făcute de oameni, dacă cerurile nu-L pătrunde pe Dumnezeu. Cum să-L putem noi ține pe Dumnezeu într-o casă? Și totodată îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dat nouă dreptul ca în pieptul nostru să fie chivotul lui Dumnezeu, nu? O pus să noi spune o comoară mai deosebită decât toate comorile lumii acestea, pentru că și spune, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că trupurile voastre sunt templul Duhului Sfânt. Slăviți să fie Domnul! În al patrulea rând zice că victoria lui David împotriva tuturor vrășmașilor care i-a stat înainte. O mers din biruință în biruință. În al cincilea lucru, pregătirea pentru construirea templului. Dumnezeu i-a spus și cuvântul acesta pentru David, care i-a spus că nu el va fi cel care va zidi casa pentru Dumnezeu, dar fiul lui Solomon. După cum vedem după aceea și mai în un împărat și doi împărați, că chiar Dumnezeu când spune ceva cu da și amin se împlinește, slăvit să fie el. Apoi în al șaselea rând vedem slujba pentru leviți. Slujba pentru leviți era întotdeauna pentru evrei o mare cinste. Genealogia aceea era cu un scop foarte profund pe care noi, venind din neamuri, nu avem așa de mult cum să înțelegem de ce a fost pentru ei atât de important ca ei să-și cunoască genealogia. A fost o mare, mare onoare pentru ei ca să fie din seminția lui Levi, cu oarecum aveau dreptul apoi în slujba preoțească. Însă spune în felul următor, în 1 Petru cu 2 cu versetul 9, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Dacă evreii aveau un scop precis să se bucure când știau că ei au fost din seminția lui Levi, cu cât mai mult avem noi un scop de bucurie în ziua de astăzi, să dăm slavă lui Dumnezeu când a făcut o preoție aleasă și ne-a răscumpărat prin sângele Domnului Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Și în ultimul rând spune la un moment dat, ultimile zile ale lui David, când i-a dat sfaturile pentru copilul său și cu deamănunt, i-a spus exact cum să construiască cu deamănunt, cum să construiască templul pentru Dumnezeu. Vreau să mă duc acum scurt asupra personalul care este Saul, dacă fratele vrea mai departe să mă ajute. Mulțumesc. Așa. Deci vreau să mă duc asupra 5 caracteristice care era în viața lui Saul. Ce vreau să spun înainte de lucrul acesta este că noi de multe ori privim la Saul, privim la personajele care au un tablou mai rău decât noi de obicei suntem obișnuiți cu oamenii care au fost în evrei, oameni ai eroi. Și măcar că Saul a început, l-a ales Dumnezeu, nu pe baza vrednicie, dar pe baza că au văzut în el un om smerit, au văzut un om. M-am uitat la Saul și m-am gândit cât de mult a investit Dumnezeu în acest om. M-am uitat cât de mult cât de multă dăruire din partea lui Saul pentru Dumnezeu, mai ales la începutul chemării lui. În primul rând spune în felul următor, că Saul a fost un om smerit. În 1 Samuel cu capitolul 9 cu versetul 21 spune în felul următor, după ce Samuel s-a dus la Saul și a spus toate de amănunturile că Dumnezeu l-a ales pe el să fie căpetenia asupra tot Israelul, și răspunsul lui Saul m-a marcat foarte mult. El spune la un moment dat, oare nu sunt eu beniamit din una din cele mai mici seminții ale lui Israel și familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbești astfel? Același răspuns care l-a dat și David, că ce sunt eu și ce este casa mea? Adică să privească Dumnezeu la un nimic ca și mine. Și Saul era un om foarte smerit. Însă, paralel, așa cum vreau să iau așa, la început, cum cel determina pe Saul și caractere care erau în Saul, și apoi cum s-a schimbat el în parcursul lucrării, în parcursul chemării lui Dumnezeu. Spune aici în Saul, în 1 Samuel, capitolul 13, cu versetul 12, mi-am zis, filistenii se vor coborî împotriva mea la Gilgal. Și eu nu m-am rugat Domnului. Atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot. Și m-am pus la întrebare, Saul care era atât de smerit, Saul care știa să deosebească vocea lui Dumnezeu și vocea unui străin, așa cum spune și în Noul Testament că oile mele nu merg după un străin. El a știut glasul lui Dumnezeu și totuși la un moment dat a văzut presionat de filisteni, în conjuncturile care erau împrejurarea lui, l-a determinat la un moment dat și spune, apoi eu nu m-am rugat Domnului și am îndrăznit. O îndrăznit el pe măsura, probabil s-a gândit el că chiar dacă acum Samuel nu vine, voi îndrăzni eu să aduc jertfa. Măcar că nu a fost el chemat din punct de vedere a seminției, nu era el din seminția lui Levi și totuși o îndrăznit să aducă el jertfa. Și m-am gândit la următorul aspect. Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat în Noul Testament, în Matei, că veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra mea, că eu sunt blând și smerit cu inima. Și Saul, să știți, era smerit cu inima. Pentru că spune și Samuel la un moment dat, când erai mic în ochii tăi, când erai smerit, oare nu te pusese Dumnezeu peste tot Israelul? Și adevărul este că l-a pus. Însă Saul, la un moment dat, a crezut că știe mai bine și astfel l-a determinat. Căderea niciodată nu o să fie în viața unui om, așa de pe o clipă pe alta. Căderea întotdeauna vrășmașul va încerca, pas cu pas, treptat, treptat, tot mai mult să te îndepărtezi de Dumnezeu. În al doilea lucru, spune că el era un om cu inimă curată. În 1 Samuel 10 cu 9 spune, de îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă și toate semnele acestea s-au împlinit în acea zi. Însă pe parcursul vieții lui, spune în 10 cu 27, tot din 1 Samuel, cine poate ajuta acesta? Și l-au disprețuit. Scuzați-mă, în 1 Samuel 15 cu 13. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis, fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Cu câtă trufie a putut să spună lui Samuel, am păzit cuvântul lui Dumnezeu. Spunea el aici că el era cu inima curată. Dumnezeu i-a dat o inimă nouă. În Ezechiel spune la un moment dat că poporul lui Israel și noi care suntem copilul lui Dumnezeu, niciunde în Scriptură, apropo vreau să fac numai o scurtă paranteză, niciunde în Scriptură nu o să găsim unde să spună cheamă-L pe Domnul Iisus în inima ta. Nu scrie așa ceva. Însă promisiunea care ne-a făcut-o Dumnezeu, o promisiune atât de măriață, unde spune că El va smulge inima de piatră din pieptul nostru și ne va da în schimb ce? O inimă de carne, o inimă moale, ca să păzim legile și poruncele lui Dumnezeu și ca să-L iubim pe El cu mai multă pasiune și cu mai multă dăruire. În al treilea lucru spune aici că El era milos. Fiți atenți, la un moment dat spune că oamenii acestea care nu au vrut să fie Saul peste ei, împărat și rege, și spune la un moment dat că oamenii aceia l-au chemat să fie omorâți în ziua sărbării lui. Însă Saul răspunde în 1 Samuel 11 cu 13 în felul următor. Nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire lui Israel. Și m-am gândit el aici, ce milos a putut. El măcar că a fost pus ca împărat, avea tot dreptul din punct de vedere că neamurile, ce-a cerut Israel? I-a cerut un împărat exact cum a avut neamurile. Împăratul în preajma neamurilor a avut tot dreptul când a venit cineva sau nu a vrut să fie peste el împărat sau nu a ascultat de cuvântul lui. A avut tot dreptul ca în ziua aceea să iei viața. Deci viața lor stătea în mâna lui Saul și Saul totuși nu s-a folosit de acest drept să le ia viața, ci s-a arătat milos. Și spune în Noul Testament că cei care se vor arăta și au milă cu alții vor avea și ei parte de milă. Însă pe parcursul vieții spune în 1 Samuel, capitolul 18 cu versetul 9, și din ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David. Ce este paralela aici? De la cel care a fost milos, a devenit cel care a venit gelos. Și m-am gândit ce transformare. Omul acela care a putut să aibă atâtea multe bunăvoie și multă dăruire față de poporul lui, față de seminii lui, la un moment dat spune că el a privit cu ochi răi, deci nu mai l-a putut să-l iubiască pe David. Nu a putut să mai îl sufere pentru că a știut că el a fost îndepărtat și lepădat ca împărat. Și și-a luat Dumnezeu și-a pus un om după inima lui Dumnezeu care a fost de David. În al cincelea punct spune în felul următor. Și ăsta este unul dintre cele mai importante și lucruri care m-au marcat foarte mult despre Saul. Spune că Saul era temător de Dumnezeu. Același text care l-am citit acum spune că nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire lui Israel. Și m-am întrebat, nu Saul a dat izbăvirea? Spune totuși el că Domnul a dat izbăvirea. Și m-am pus întrebarea eu aceasta. De câte ori noi credem că noi am fi cei care aducem biruința, că fără noi nu merge? Că dacă noi nu suntem implicați, dacă noi nu ne dăruim, atunci Dumnezeu oarecum este limitat. Ce am văzut eu mult, nu că ar fi rău să spun în lucrul acesta, dar dureros de multe ori să văd că în ziua de astăzi noi foarte mult slăbim cuvântul lui Dumnezeu. Facem un cuvânt foarte soft. Îl facem pe Dumnezeu mult mai mic decât în realitatea este. Că de fapt, cu cât mai mult îl scădem noi pe Dumnezeu sau societatea, îl scade pe Dumnezeu, cu atât mai mare părem noi, cu atât mai importanți, parcă Dumnezeu ar avea nevoie de noi. Am auzit de multe ori spunând că Domnul are nevoie de astfel de oameni, la urma urmei. Vreau să vă spun mie, în primul rând, și dumneavoastră un adevăr. Dumnezeu nu are nevoie de nici unul dintre noi, El nu are nevoie nici de jertfă, nu are nevoie de rugăciunea noastră. Însă, și asta este frumusețea Evangheliei. Frumusețea Evangheliei este următorul lucru, că măcar că Dumnezeu nu a avut nevoie nici de mine și nici de nimeni dintre noi, totuși o ales prin Hristos să fim răscumpărați, să facem parte, cum spune cuvântul, să fim o preoție aleasă. Și în Ioan spune următorul cuvânt, că tuturor acelora care au crezut în El, i-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Și m-am gândit ce binecuvântare este lucrul acesta. Să știm că Dumnezeu ne-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția dragostei sale. Știind că la ora actuală sunt atât de mulți care rătăcesc în lumea aceasta, care nu-L cunosc pe Dumnezeu și noi avem privilegiul acesta și harul acesta să fim în casa lui Dumnezeu, să fim copii al lui Dumnezeu, măcar, și iarăși repet, măcar că Dumnezeu nu are nevoie de jertfele, nu, cum spune la un moment dat, Samuel îl întreabă pe Saul, oare îi plac lui Dumnezeu mai mult jertfele decât ascultarea? Îmi aduc aminte de un pasaj care spune în Noul Testament în Corinteni, că focul va dea atunci pe față nu cât a fost lucrarea fiecăruia, ci cum a fost lucrarea fiecăruia. Nu cantitatea, dar calitatea. Noi de multe ori credem că cu cât mai mare e măsura, cu cât mai multă e slujirea, să nu mă înțelegeți greșit, e foarte bine dăruirea, e foarte bine să te impliți în slujirea lui Dumnezeu, însă dacă la un moment dat slujirea ta este mai înaltă și mai importantă decât relația ta personală cu Dumnezeu, dacă este mai important să fugi pentru Dumnezeu, mi-a povestit un tânăr la un moment dat că Dumnezeu a vorbit și a spus că l-a văzut la un moment dat gol, nu trupește, sufletește, gol. Nu mai avea nimic îmbrăcăminte spirituală, pentru că fugea din slujbă în alta, deci fugea pentru Domnul, dar însă nu a avut timp, nu mai și-a făcut timp de fapt, să stea în prezența lui Dumnezeu. Însă Saul la început a fost un om care s-a temut de Dumnezeu. A fost un om care a știut să se aplece, măcar că tuturor din cei din jurul lui, mă gândesc eu ce or fi zis despre Saul în ziua inaugurării, în ziua când el trebuia să fie pus ca împărat, nu s-a găsit. Unde a fost? A trebuit să-l întrebe pe Domnul unde este Saul. Și a fost întrebat să ascunzi, pentru că și Samuel a spus că n-ai fost mic în ochii tăi și că n-ai fost smerit. Domnul Dumnezeu te-a pus peste toată căpetenia și te-a pus ca căpetenie peste Israel. De aceea și se împlinește ce se spune în Noul Testament, că celor care sunt smeriți, Dumnezeu le dăruiește har. Însă pe parcursul vieții ce vedem? Vedem că spune în felul următor, În 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 24, spune: Atunci Saul a zis lui Samuel: Am păcătuit căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Mă temeam de popor și n-am ascultat glasul. Și totodată spune în 17:11, spune: Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului, adică al lui Goliat, când era bătălia. Și s-au înspăimântat și au fost cuprinți de o mare frică. Și am ajuns la concluzia, când Saul se temea de Domnul, nu se temea de vrășmașul lui, nu se temea de împotrivirile celor care, filistenilor și celor la care se luptau împotriva poporului său. Pavel spune la un moment dat un cuvânt extraordinar, spune el: îmi aplec genunchii înaintea Tatălui. Știți de ce? Pentru că atunci când eu și tu ne temem de Dumnezeu, cu 100% siguranță, nu o să mai ne temem de vrășmași, nu o să mai ne temem de cei care ne vin împotrivă, pentru că aduceți-vă aminte, cuvântul lui Dumnezeu spune atât de frumos, că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de robie și nici un duh de frică, dar ne-a dat un duh de înfiere care ne face să strigăm spre El: Ava, slăvit să fie Domnul! Ăsta a fost acum personajul Saul. Mă gândesc că fiecare dintre noi avem de învățat și de la Saul și să luăm, nu să ne uitându-ne numai la lucrurile rele de la Saul, dar chiar și lucrurile bune putem învăța de la el. Pentru că dacă Saul a avut cu siguranță posibilitatea să se întoarcă la Domnul, spune că Duhul Domnului s-a îndepărtat de la Saul, dar nu scrie că l-a lepădat ca unul care a fost copil al lui Dumnezeu. Dacă a împărat, a fost lepădat, cu siguranță. Dar însă i-a dat 100% Dumnezeu posibilitatea ca să se întoarcă la Domnul cu căință, cu pocăință, pentru că și spune în Ioel: cine știe dacă Domnul nu se va căi, nu se va întoarce de la hotărârile Lui. Pentru că Dumnezeu este pentru fiecare dintre noi gata să se arate îndurare, cum a arătat-o și față de Saul din Tars, nu? Care la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că a fugit și a alergat pentru Dumnezeu mai mult decât oricare altul. Dumnezeu să ne ajute și pe noi la lucrul acesta. La sfârșire vreau să mă opresc asupra genealogia care o găsim în 1 Cronici cu capitolul 1. M-am gândit numai asupra unui aspect foarte frumos. Noi de multe ori sărim peste pasajele din Biblie care ne par mai plictisitoare, cu mai puțin rost, spunând așa. De când am început să studiez limba ebraică și iubesc limba ebraică din toată inima, iubesc pentru că spune acolo în Noul Testament că nu va trece nicio iotă. Iota este cea mai mică literă din alfabetul ebraic. Și noi de multe ori sărim peste pasajele acestea importante. Noi când ajungem la cartea lui Levitic, noi o sărim. Evreii au știut că prima carte cu care ei încep de copii să citească Tanah, adică Biblia lor, Vechiul Testament, este întocmai Levitic. Pentru că ei presupun că cartea legii, să știi cum să te raportezi față de Dumnezeu, este cel mai important pentru ei în lege, cum să te raportezi. Și tot așa este și cu genealogia aceasta. E o genealogie care nouă, la un moment dat nici eu n-am înțeles taina aceasta, dar vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră, să învățăm că uitându-mă în Vechiul Testament, în orice pagină, îl putem vedea pe Hristos cu siguranță. În fiecare carte din Vechiul Testament, dacă chiar dorești să te apropii de Domnul, îl vei descoperi pe Hristos. Și vreau să vă împărtășesc cu dumneavoastră genealogia aceasta, ce înseamnă dacă o traducem în ebraică, din ebraică în limba română. Fiecare nume nu-i pus la voia întâmplării de Dumnezeu. Fiecare nume are un scop anume. Numele meu este Daniel. Dan înseamnă judecător. Dani înseamnă judecătorul meu. Și Daniel înseamnă judecătorul meu este Domnul. Și așa cu fiecare nume. Și fiecare nume are o rădăcină în sine. Ionatan și Nataniel. Vine de la verbul Nathan, care înseamnă a dărui. Și tot așa genealogia aceasta, vedem, fiecare nume dintre acestea are o significanță tradusă. Adam înseamnă omul, care și de acolo este cuvântul Adama, pământ, că din pământ ne-a făcut Dumnezeu. Set înseamnă a determina sau a fixa un anumit lucru. Enoș înseamnă muritor. Kenan înseamnă suferință sau durere. Mahalalel înseamnă, poate fi în două conjuncturi traduse, ori lăudatul Dumnezeu, ori binecuvântatul Dumnezeu. De unde avem și noi cuvântul astăzi, halel, luia. Halel, adică a proslăvi, a lăuda. Și ea, de la unde avem numele lui Dumnezeu, Adonai, sau cum noi spunem, Iahve, înseamnă Domnul. Iaret înseamnă a coborâ, a descenda. Enoch înseamnă a învăța sau inaugura un anumit lucru. Metusalah înseamnă moartea lui va aduce, de unde avem rădăcina met, moarte, metuso, meto înseamnă moartea lui, salah înseamnă a dărui, a veni. Lameh înseamnă disperat, dar mai bine tradus înseamnă când nu mai este nădejde. Când nu mai este nădejde, asta înseamnă numele Lameh. Și numele Noah înseamnă odihnă, mângâiere. Încă să nu dai mai departe, numai vreau să citesc două versete care să vă arăt frumusețea lui Dumnezeu în Scriptură. În Isaia 40:6, cu versetul 10, spune în felul următor: Eu am vestit de la început ce are să se întâmplă și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Și în Psalmul 45, cu versetul 6-7, care și l-am citit în săptămâna aceasta, spune în felul următor: Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Toiagul domniei al împărăției tale este un toiag de dreptate. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un unt de lemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi de slujbă. Prima dată când este genealogia aceasta, o vedem în Geneza, capitolul 5. Și tradus fiecare nume, dacă am putea să o luăm într-o propoziție, este următoarea prepoziție. Omul este determinat moartei și a suferinței. Dar binecuvântatul Dumnezeu se va coborâ, învățând că moartea lui va aduce disperata mângâiere și odihnă. Extraordinar, când am văzut eu pentru prima dată lucrurile acestea, m-a uimit. Tot mesajul Evangheliei în Geneza 5, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, înainte ca toate lucrurile să fi fost, Dumnezeu deja a avut în plan ca singurul său fiu să vină în lumea aceasta, să ne aducă eliberare, să ne aducă iertarea păcatelor. Ori de câte ori eu mă uit la versetul acesta, văd înțelepciunea lui Dumnezeu, văd frumusețea Scripturii. Am vrut să împărtășesc gândurile acestea cu dumneavoastră, că noi de multe ori, cu mult sex, spunând așa, citim Biblia și parcă o vedem ca o povară. Însă dacă ne-am dat seama cât de multe binecuvântări sunt ascunse în Scriptură, cât de multe binecuvântări și spirituale, dar și trupește pentru fiecare dintre noi, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este duh și viață. Acestea au fost gândurile pe care am vrut să le împărtășesc cu dumneavoastră și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi în parte și să tragem învățătură din aceste lucruri și lucrurile importante pe care Dumnezeu ni le-a descoperit și ni le va descoperi prin Scriptură, să-L rugăm să fim și ascultători al cuvântului, dar și împlinător al cuvântului. Amin.